Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єр-міністра Миколи Азарова інформувати громадськість про реальний стан економіки в державі. Відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони, Янукович заявив, що багато протестів у суспільстві пов'язані з браком такої інформації. За словами Януковича, людям треба надавати конкретну, небрехливу інформацію про стан справ Україні. Більше про це далі у передачі. Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з ЄС, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні у Києві.
Думаю, ви почуєте добрі новини у найближчі кілька днів. Польща завжди за Україну, коли порушується питання запровадження безвізового режиму. Ми ніколи не спостерігали особливих проблем із візитом українців до Польщі. Тепер ми намагаємося переконати інші держави Європи в цьому ж.
За словами Сікорського, встановлений малий прикордонний рух між Україною і Польщею продемонстрував, що українці дотримуються правил, і це добрий аргумент для того, щоб переконати решту Європи поступово лібералізувати візовий режим, зрештою відмовитися від віз. Польща підтримуватиме Україну в цьому питанні, заявив міністр Сікорський, та його шведський колега Карл Більт наголосили, що Польща і Швеція зацікавлені в успішному проведенні саміту Україна-Європейський Союз, який відбудеться у Брюсселі 22 листопада. Журналіст російського видання «Комерсант» Олег Кашин сьогодні вперше після нападу на нього дав свідчення слідчим прокуратури. Як повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін, зараз слідчі аналізують інформацію, отриману від журналіста. Справу про напад на Олега Кашина розслідує головне слідче управління слідчого комітету Російської Федерації. Сьогодні Кашина перевели з реанімації, де він пробув 11 днів, у травматологічне відділення. Стан здоров'я журналіста оцінюється як середньої тяжкості. Президент Іраку Джалаль Талабані сьогодні заявив, що відмовляється підписувати указ про приведення у виконання смертного вироку 74-річному Таріку Азізу, одному з найближчих сподвижників Саддама Хусейна. У жовтні суд в Багдаді засудив Азіза до смертної кари. Талабані сказав в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, що прихильно ставиться до Азіза, тому що той є не тільки іракським християнином, але й людиною похилого віку. Азіз здався американським військам у квітні 2003 року, через місяць після початку іноземного вторгнення в Ірак. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні середа, 17 листопада, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Брач. Янукович вимагає від Азарова об'єктивної інформації про ситуацію в Україні.
Скажіть людям правду. Пісні співати не треба.
Як політики намагаються використати масові протести проти податкового кодексу.
Уряд з повагою ставиться до всіх громадян, але наголошую, що рішення ми приймаємо в інтересах переважної більшості нашого суспільства.
Громадські діячі створили комітет із вшанування жертв Голодомору.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все те, що вдалося зробити попередній українській владі.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єра Миколи Азарова інформувати громадськість про реальний стан економіки в державі. Відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, Янукович заявив, що багато протестів у суспільстві пов'язані з браком такої інформації.
Коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, все у нас гаразд і далі все буде гаразд, я вам скажу, кажіть правду. Покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, що в світі відбувається. Скажіть людям правду. Пісні співати не треба.
Зокрема, Віктор Янукович назвав як приклад ситуацію з пенсійною реформою. Реальний стан справ такий, що без реформи вже через кілька років в Україні на кожного працюючого припадатиме один пенсіонер, зауважив президент. Раніше сьогодні прем'єр Микола Азаров визнав, що пенсійний фонд має великий дефіцит, що становить 60 мільярдів гривень. Окреслюючи головні завдання на майбутнє, президент України визнав, що треба долати недовіру людей до влади.
Успішне проведення реформ і модернізація країни. По-друге, ефективність самої влади як у внутрішній, так і зовнішній політиці. По-третє, наявність у влади довгострокової стратегії розвитку держави, яку розуміє і поділяє суспільство. По-четверте, широка соціальна база державної політики, збереження стабільної суспільної підтримки дій влади. І по-п'яте, недопущення нових політичних криз та революцій.
Виступ Віктора Януковича для Радіо Свобода прокоментував голова опозиційного уряду, народний депутат від блоку БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Ви знаєте, мені це все починає нагадувати часи Кучми, коли був добрий цар і погані прем'єр-міністри, яких міняли як старі рукавички, кому не потрібні. Ми за той час мали 10 змінених прем'єрів. Я ж думаю, що всі чудово розуміють, що влада в Україні зараз – це і Янукович, і Азаров, які представляють одну політичну силу. Більше того, це на сьогоднішній день і абсолютна більшість в парламенті, а тепер вже після цих сфальшованих виборів і створена штучна більшість в місцевих радах. Тому коли права рука критикує ліву руку, забуваючи про те, що сам президент несе персональну відповідальність за все, що відбувається в країні, ну мені здається дивно сьогодні чути, що президент у нас став опозиціонером до прем'єр-міністра.
Чи ви очікуєте після такої публічної критики прем'єра відставки Азарова?
Ну, я не дарма згадав часи Кучми, коли відчували, що падає авторитет президента, треба було його терміново рятувати відставкою прем'єрів. Я думаю, не секрет, і служба прем'єра, і служби президента орієнтують їх про те, що за останні 3 місяці рівень довіри і до президента, і до уряду, і до партії регіонів впав на третину. Я думаю, що ці тривожні цифри заставили президента вже робити попередні висновки. Чи зробить він остаточний висновок, покаже час.
На запитання Радіо Свобода відповідав б'ютівець Сергій Соболєв. Він коментував сьогоднішній виступ президента України Віктора Януковича, який на засіданні Ради національної безпеки та оборони розкритикував прем'єра Миколу Азарова. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Масові акції протесту українських підприємців, які висловлюють свою незгоду з урядовою редакцією податкового кодексу, політики намагаються використати в своїх інтересах. На думку експертів, поки що через протести підприємців не так виграли опозиційні політики, як програли окремі представники влади. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Самі підприємці неодноразово наголошували, що їхній протест є аполітичним, а під час акцій протесту біля парламенту не було жодної партійної символіки. Однак протестувальники привітали лідера БЮТ Юлію Тимошенко, яка виступила перед ними.
Ми разом з вами, стільки, скільки ви захочете мати поряд наше плече, ми готові пройти разом з вами цей шлях.
Також на підтримку представників малого та середнього бізнесу, які протестують проти запропонованого урядом податкового кодексу, виступили лідери фронту змін Арсеній Яценюк та партії «Свобода» Олег Тягнебок. З іншого боку, підприємці зустрілися з представниками провладної фракції партії регіонів. У свою чергу і прем'єр Микола Азаров, який тиждень тому назвав протести маніпуляційними, сьогодні казав про протестувальників з повагою і визнав, що в податковій реформі можуть виявитися помилки.
Уряд з повагою ставиться до всіх громадян, до всіх законних інтересів, але наголошую, що рішення ми приймаємо в інтересах перевагу. Важной більшості нашого суспільства. Так багатьом підприємцям доведеться перебувати свою діяльність згідно з європейськими цивілізованими нормами.
На думку політолога Володимира Фесенка, навряд чи можна сказати, що опозиція отримала якісь суттєві бонуси в цій ситуації. Натомість через протести значно послабли позиції голови уряду та профільного віце-прем'єра Сергія Тігіпка, каже Володимир Фесенко.
Якщо влада не зробить висновків от з нинішньої конфліктної ситуації і буде діяти також, як от і було з цим податковим кодексом, тоді, думаю, що поступово ті люди, соціальні групи, які не задоволені, можуть переходити на бік опозиції. Якщо зараз ті ж підприємці відчують, що влада не пішла їм на поступки, тоді вони стануть певним соціальним резервом для нинішньої або майбутньої опозиції.
Політолог Віталій Кулик переконаний, що підприємницькі протести невдовзі закінчаться і не матимуть суттєвих наслідків.
Це просто захист свого інтересу, який не був підтриманий не студентством, не робітництвом, не іншими групами населення. Тому, відповідно, вони нічого інше і не перетворюються.
Натомість Володимир Фесенко припускає, що протестне середовище може породити нову політичну силу.
Якщо цей рух буде набирати силу, якщо він не припиниться, то я не виключаю, що дійсно можуть виникнути і нова політична сила. Якщо вони зараз не отримують результату, який їх задовільняє, то вони можуть потім перейти до політичних дій.
Поки що серед протестувальників політологи не помітили нових яскравих особистостей, які б могли стати на чолі нових політичних проєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте протести проти нового податкового кодексу?
Да, підтримую. Не відстоюють своє.
Да, це ж неправильний кодекс. Ну, налоги великі ж.
Мені важко їх зрозуміти. Напевне, треба трошки їх жорсткіше міри до їх приймати.
Ну, щоб не було тіньового бізнесу.
Податковий кодекс недосконалий. Дуже великі податки для малого бізнесу. Ну що, люди схватяться за вили, вони в офшори, а люди остануться на чим. Люди, які займаються бізнесом малим, ну, навіть не малим, середнім бізнесом. Хто зможе, той піде в тінь, хто не зможе, кинуть. І підуть по карманам лазити і все остальне.
Підтримуємо. Ну а як? Ну а хто замість них буде за них боротись? Розумієте, якщо людина сама заробляє собі на життя, то хто має право визначити, що воно для неї зайве?
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Кількадесят українських громадських діячів, митців та науковців створили громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні. Активісти закликали всіх людей, незалежно від національності, громадянства та віросповідання, 27 листопада запалити свічку пам'яті за душі мільйонів безневинних жертв. З чим пов'язана ця ініціатива та чи ігнорує нинішня влада вшанування роковин Голодомору? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Всеукраїнські акції, заплановані на 27 листопада, будуть позбавлені політичного забарвлення і сприятимуть об'єднанню громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, повідомив рішення громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору його співкоординатор, екс-віце-прем'єр-міністр Іван Васюник.
Проходить засідання комітету за 10 днів до Дня пам'яті. На превеликий жаль, за ці 10 днів немає офіційно оголошеної позиції влади щодо формату відзначення цього дня.
Утім, з'ясувалося, що влада про День пам'яті не забула, а просто не вважає за потрібне ділитися своїми планами з громадськістю. Про оприлюднення плану заходів наразі не йдеться, заявила Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Чому ми маємо про щось оголошувати? Ми просто будемо вшановувати на державному рівні пам'ять безневинних жертв, які загинули внаслідок цієї страшної трагедії. Ми розділяємо наші оцінки з усім світом цього винищення людей сталінським режимом. Чому ми повинні про це оголошувати?
Громадський комітет планує провести презентацію книги «Голодомор в Україні» за документами архіву СБУ напередодні Дня пам'яті. Вже найближчими вихідними розпочнеться виставка «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців». А 27 листопада у Києві стартує акція «Голодомор 32-33. Це геноцид. Пам'ятаємо». В рамках якої люди візьмуться за руки і утворять ланцюг пам'яті до Національного меморіалу Голодомору. О 16-й годині цього дня кияни разом з усією Україною запалять свічки пам'яті. Влада мала би посприяти цим заходам, вважає академік Національної академії наук, співкоординатор громадського комітету з вшанування пам'яті жертв Голодомору Ігор Юхновський.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все то, що вдалося зробити попередній українській владі.
Утім, чинна влада має інші орієнтири. Так, президент Віктор Янукович вилучив твори на тему Голодомору з переліку книжок, що можуть бути нагороджені Шевченківською премією. Натомість громадську ініціативу щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору підтримали неурядові організації, зокрема Світовий конгрес українців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». У Киргизстані почали судити колишнього президента Курманбека Бакієва. Білоруси сподіваються на свій Майдан, каже Радіо Свобода, кандидат у президенти Білорусі Володимир Некляєв.
Ситуація, яка склалась в Білорусі, вона суттєво відрізняється від тієї, яка була на предыдущих виборах.
У Черкасах відкрили пам'ятник Василю Симоненкові.
Я бачу це місце як місце таких от поетичних зустрічей, поетичних читань.
А ще сьогодні Міжнародний день студентства, і саме їм присвячена наша наступна передача «Ваша свобода». Гості Радіо Свобода – студентські лідери Анастасія Сапова, Олександр Клімашевський та Єгор Стадний.
Є влада в студентських руках?
Думаю, що так, проте, скажімо, ці руки ще недостатньо міцні для того, щоб тримати цю владу і її відстоювати.
Ми не можемо вирішувати проблеми студентів, коли вони про це говорять на кухні.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Киргизстані сьогодні почався суд над колишніми урядовцями, серед яких екс-президент Курманбек Бакієв. На лаві підсудних понад 20 осіб, їх судять за звинуваченнями у масовому розстрілі, в результаті якого у квітні цього року 87 осіб загинуло і сотні було поранено. Прокурори в Бішкеку кажуть, що Бакієв та його соратники наказали відкрити вогонь по демонстрантам, які протестували проти політики тодішньої влади. В результаті протестів Бакієва було усунуто від влади. Самого Бакієва та ще п'ятьох підозрюваних, серед яких його брат і старший син, судять заочно. Суд почався у палаці спорту в Бішкеку, найбільшій аудиторії міста. Постраждалі і родичі жертв кілька разів переривали засідання вигуками про необхідність покарання екс-президента. Натомість захисники колишніх урядовців звинувачують суд в упередженості. Наступне засідання призначене в Бішкеку на четвер. Водночас у Киргизстані, який влітку став першою в Середній Азії парламентською республікою, ще сумніваються, чи матиме успіх експеримент зі зміною системи влади. Існують занепокоєння чи, можливо, невдача зі створенням нового уряду після жовтневих парламентських виборів не призведе до нових заворушень. Тему продовжить Сергій Драчук.
Минув понад місяць після парламентських виборів у Киргизстані 10 жовтня, але й досі не ясно, яка буде конфігурація нинішньої влади в країні, нова конституція якої передала саме парламентові чимало колишніх президентських повноважень. На ринку в Бішкеку продавець, яка назвалася Рахат, каже, вона сподівається, що новий парламент зможе покласти край тривалому періодові непевності і різких регіональних розбіжностей. Із праським кореспондентом Радіо Свободи, який не знає киргизької мови, вона як уміла говорила російською.
Все люди хотят, когда вот весело жить, да? Нам этот такой безопасный ничего не надо.
Усі люди хочуть, щоб жилося весело. Такої безпеки, як зараз, нам не треба. Я брала участь у виборах і обрала Атаджурт. Кажуть, там усі бакіївські. Та в першу чергу вони не бакіївські, там усі наші люди. Ми не хочемо ділити людей. Вони мали б добре працювати, я впевнена в цьому.
Ділити от людей. Вони повинні бути хорошо працювати. Я впевнена в цьому.
Партія Атаджурт у перекладі «Батьківщина», яку називають наближеною до скиненого навесні президента Курманбека Бакієва і опозиційна до нинішньої влади країни, на виборах здобула найбільше місць. Саме ця партія та ще одна опозиційна «Арна Мис» тобто гідність, виступають проти цьоголітніх конституційних змін, які позбавили президента значної частки повноважень і можуть спробувати скасувати ці зміни. Та лідер однієї з провладних сил соціалістичної партії Атамі Кен, назва якої теж перекладається як «Батьківщина», колишній спікер парламенту Омурбек Текебаєв, упевнений, що парламентська демократія в Киргизстані втримається, принаймні тим часом. І ще однією темою є відносини з Росією. 4 з 5 парламентських партій тією чи іншою мірою проросійські. Та як би не було, перехід від президентської системи до парламентської є сигналом для Москви, каже киргизький політолог Розбек Молдалієв.
Звісно, Росії вигідно мати одного послушного президента.
Звичайно, Росії вигідно мати тут одного слухняного президента, хай навіть не зовсім слухняного. На одного президента завжди можна знайти важелі впливу, можна знайти батіг і пірник, але не на 120 депутатів. 120-ма неможливо керувати.
120 неможливо управляти.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До президентських виборів у сусідній Білорусі залишається трохи більше місяця. Крім головного претендента, чинного президента Олександра Лукашенка, є ще 10 кандидатів. Серед них поет, письменник, лауреат багатьох ще радянських літературних премій, колишній голова пен-клубу Білорусі Володимир Некляєв. Моя колега Марія Щура запитала в нього, що його творчу людину привело до рішення балотуватися в президенти.
Поезія, на жаль, не здольна вирішити проблеми, які оказалися.
Поезія, на жаль, не спроможна вирішити ті проблеми, з якими зіткнулася Білорусь. І вірш, слово, на жаль, не тверде, як криця. Тому довелося змінити поезію на політику. Я аналізував ситуацію, чому наші політичні партії послабилися і не можуть чинити опір режимові Лукашенка. Річ у тому, що вони опинилися в цій ситуації з двох причин. По-перше, тому що офіційні засоби масової інформації їх тотально скомпрометували, бо там їх інакше як маргіналами не представляють. А по-друге, на моральний стан опозиції діє те, що вона з часу набуття незалежності з 1991 року не мала перемог. Вони й самі не вірять у свої сили, і за кордоном їх не сприймають як серйозну політичну силу.
Невір'я так само починає відчуватися. Вонкова.
Президент Олександр Лукашенко казав, що ви є проросійським політиком, що ви пропонували продати Росії газогони, що ви не проти приходу більшого російського капіталу до Білорусі.
Що тут правда, так це те, що я не супрот приходу російського капіталу. Чому?
Що тут правда, так це те, що я не проти приходу російського капіталу. Тому що краще бачити, як цей капітал прийшов, і контролювати його прозоро, ніж не бачити його, як він прийде через офшорну зону із прізвищем якогось білоруса і купить той самий Белтрансгаз. Я сказав, що я за прозору приватизацію. Чому ні?
Белтрансгаз, чому ні? Коли на сьогоднішній день пішов...
Ваші критики вам можуть відповісти, що тому ні, що цей капітал пов'язаний з російською політикою. Той і ви не можете контролювати російську
так,
політику.
Так, так, так. Той, так
він і так уже пов'язаний. Белтрансгаз і так на 51% плюс одна акція належить Росії. Просто про це ніхто не каже. Ми взагалі не знаємо, що в нашій країні кому належить. Що Лукашенкові належить, ніхто не знає. Всі кажуть це і це, але де ті документи, з яких громадськість може дізнатися, що кому належить? А Лукашенко каже, що я навіть не продам, а віддам. Нібито я такий дурний, що я своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
Ну, нібито я такий дурний, що візьму своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
Чи український досвід для вас є в чомусь повчальним?
Я розумію, що процес, який відбувається на Україні...
Я розумію, що сьогодні ті процеси, які відбуваються в Україні, недостатні для того, щоб задовольнити громадськість України. Але порівняно з тим, що відбувається в Білорусі, це крок уперед. Як би там не було, ситуація не статична, вона має тенденцію до розвитку. У нас усе просто стоїть. Може, одна Україна при цьому змагається з іншою Україною, але приїжджаєш в Україну і відчуваєш, що Україна живе.
От приїжджаєш у Київ, одразу відчуваєш енергетику, що Україна живе.
На запитання Радіо Свобода відповідав кандидат у президенти Білорусі, письменник Володимир Некляєв.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Черкасах таки відкрили пам'ятник Василю Симоненку, офіційну презентацію якого переносили вже двічі за останні 3 місяці. Ініціатором появи постаменту видатному українському поетові-шістдесятнику виступив діючий мер міста. З подробицями Дар'я Бунякіна.
Створено пам'ятник з бронзи, найдавнішим способом миття, поливарних воскових моделях. Висота самого постаменту без підставки – 2 метри, а вага – близько тонни. За словами архітектора Владислава Дем'йона, який керував роботою створення пам'ятника Симоненкові, цього разу нарешті вдалося втілити новий містичний проєкт, який за радянської влади у жодному випадку не був би затвердженим.
Є то крило того генія, яке на таку висоту знесло його, з котрого він сходить до нас. От крило перетворюється в той папір, той матеріал, на якому працюють журналісти, поети, письменники. І на тому папірі крила є його вірш, який вибран нами в духовному плані.
Замовником пам'ятника Василю Симоненку виступив як приватна особа нинішній мер Черкас Сергій Одарич. За словами очільника мерії, на встановлення самого постаменту, вартість якого загалом склала 450 тисяч гривень, надали кошти кілька джерел, а на реконструкцію Палацу Одружень, за яким у сквері розташовано пам'ятник, виділили гроші з міської скарбниці.
Ми не хотіли просто ставити пам'ятник, однозначно хотіли зробити сквер, місце затишне. Тут ще на даний момент не всі роботи завершені. І я бачу це місце як місце таких от поетичних зустрічей, поетичних читань.
Однак відкривала пам'ятник Симоненкові не лише міська влада, а й обласна. Саме на сайті ОДА 15 листопада з'явився анонс про урочистості 16 листопада. Втім, 16 листопада відкриття не відбулося. У прес-службі ОДА повідомили, що очільник області Сергій Тулуб перебуває у відрядженні і пам'ятник відкриють наступного дня. У середу обласні керівники на чолі з губернатором Сергієм Тулубом все ж взяли участь у церемонії, щоправда із суттєвим запізненням на годину від зазначеного часу. Новий пам'ятник Василю Симоненку, який у середу встановили у центрі Черкас, це вже друга спроба увіковічнити поета в місті. Перша спроба була напередодні березневих виборів 2006 року за сприяння тодішнього мера Черкас Анатолія Волошина. Однак пам'ятник тоді швидко демонтували, оскільки він був низької художньої якості. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
Українські вовки опинилися під загрозою знищення, повідомляють природозахисники. За їхніми даними, щороку мисливці знищують близько половини вовчої популяції, попри те, що Україна приєдналася до міжнародних угод на захист вовків. Зі свого боку, Державний комітет лісового господарства доводить, якщо не полювати, то вовки будуть загрожувати безпеці українців. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Скоро ці звуки стануть в Україні рідкістю. Так виє самець вовка, який закликає вовчицю. Експерти Київського еколого-культурного центру наводять підрахунки, за якими в Україні залишилося близько тисячі вовків, і до половини з них щороку відстрілюють мисливці та єгері, отримуючи премію за кожну вбиту тварину. Державний комітет лісового господарства наводить удвічі більшу чисельність. Однак директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснює це хибами підрахунку. Але головне те, що вовк у природі знищує хворих тварин, полює на гризунів і не становить небезпеки для людини, вважає Володимир Борейко.
Вовки, які живуть в Польщі, вреда не приносят, и когда они переходят территорию Украины, они сразу начинают вредить.
Вовки, що живуть у Польщі, нікому не шкодять, але чомусь, перейшовши український кордон, вони одразу стають шкідливими. Просто в Україні вовк став цапом відбувайлом. Продав керівник ферми корову на м'ясо, повідомив, що вовки її з'їли. Ми аналізували статистику, виявилося, що, наприклад, в Івано-Франківській області вовки знищують винятково застрахованих корів.
Нападають виключно на коров, які застраховані.
Україна є учасником Бернської конвенції про захист хижих тварин, яка, зокрема, забороняє полювання на вовка та продаж його шкіри, ікол та зроблених з вовків сувенірів, пояснює юрист організації «Екоправо Київ» Галина Левіна.
Судді ухвалили рішення і зобов'язали виключити положення про те, що повинні існувати постійно діючі бригади мисливців. Це є дуже важливим, ми вважаємо, кроком на шляху до захисту вовка. Однак внутрішня торгівля трофеями вовка продовжується, незважаючи на те, що міжнародні документи таку торгівлю забороняють.
Природною нормою для України є 300 особин вовків, і якщо їх не відстрілювати, за кілька років відбудеться екологічна катастрофа, переконаний начальник управління мисливського господарства Держкомлісгоспу Микола Шадура.
Була інформація, і вона підтвердилась, що вовчиця гуляла по набережній Ялті. Коли чисельність вовка росте дуже швидко, вовк втрачає страх перед людьми. Він себе відчуває вже господарем становища, тобто треба його приборкувати.
Українські природозахисники наводять статистику, за якою вовк нападає на людину 3-4 рази на рік. Смертельних випадків не було багато років. Водночас щороку в Україні реєструють понад 300 тисяч фактів нападу собак на людей, порівнюють екологи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І щойно на хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.